Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tongotra hiazava.
Araka ny voalazan'ny tantara dia nisy zazalahy kely anankiray mpively amponga izay nampiasain'ny Napoleon tamin'ny ady anankiray nataony. Nasain'ilay mpitaritafika malaza nanao doboka amponga ny fiemorany ilay kely indray mandeha satria toa hitan'ny Napoleon fa horesy ny tafika. Nefa izao no navalin'ilay zazalahy kely: tsy haiko tompoko ny manao izany. Ilay olona nampianatra ny vely amponga dia tsy mba nampianatra izany fiemorana izany na oviana na oviana. Doboka amponga mampirisika handroso anao fanafihana ihany no haiko tompoko. Ribadribaka mihitsy ny laharamiaramila tafihana rehefa izay no natao. Izany doboka amponga izany no nataoko tany Lodi, izany koa no mbola nataoko tany piramida. Avelao hodibohako indray izany izao ankehitriny tompoko, dia tsy niandro baiko akory ilay zazalahy kely fa tonga dia nanao, ka dia nitarika ny tafika ho amin'ny fandresena teo avoan'ireo miaramila miala aina sy ny faty efa miapatrapatra. Eny, ho antsika izay milaza sy nanolo tena ho miaramila an'i Kristy, aoka ihany koa isika tsy hahafantatra izany atao hoe miemotra izany ankehitriny. Enoho ny feon'Andriamanitra mampandroso hatrany fa aza miaino ny feon'ny Satana izay manakivy sy mampiemotra. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Hebreo toko fahafolo andinyny fasivy amby telopolo.
Tu tianao atrany atrany.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Afaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao onjam-peo izao. Miarahaba tompo dia mirary indrindra mba handraisanao soa ny fanarahanao ny feon'ny fanantenana. Manasanao ary anjoy hatramin'ny farany ny fandaharantsika.
Aleo miresaka. Tiny babo tanana mbola tanory ity zaka. Ohatra an'ireny olona antitra be ireny sy sady amin'izay miasa saina angano variana mandinika ny tany e.
Ka hita fa efa mahazo taonako inona indray ary. Mo raha asa saina izany iza ny olona tsy miasa saina e.
Ay ve nareo mpanankareny tony koa mba miasa saina e.
Mpanankarena hoana ary finina.
Zanyko.
Ka tsy mitovy ihany zao tsika da.
Maninona?
Samy tsy manofa trano.
Ntsy. Fa nareo mbola manana trano ampany faina. Ka tsy mpanankareny nareo zany? Sambatra ihany aloha nareo e.
Ntsy. Zany mihitsy zao mampiasa ny saiko etiko.
Maninona?
Ndraindray aleo tsy manana mpanofa trano ry kiala finina.
Fa ahoany? Inona koa tia malaina mandray volotiry zaka? Omeo anahy rehefa tsy tia ny se. Sa tsy mahalofatrano ny mpanofatranonareo?
Aha, tena maloha amin'ny daty ara-dalàna ka.
Otry. De inona ny olana amin'izany ka?
Tena mahalovolo izy aloha e. Fa angamba ho ary zareo retsy.
Maninona?
Mampanofatrano olona.
Ha?
Dohatra ny maro be anery zareo no ao e.
Angamba sa tena zay e.
Tena ohatran'izay angamba e.
Tena
maro angery zareo ao e.
Zaka.
Ahoany?
Ady adio tsara aloha e. So de mba vahiny mba sendra maka vakansy no hitany se ao na mitsabo tena.
Etre. De tsy haiko tsony. Oroana to malova trano ara-dalàna. Tsy oroana nefa. Tranoko efa ngamo tranony. Kinona ny mbola angalany tombony ampano faina. Tsy mety amin'izaky zany ka.
Fantaro tsara aloha ny zava-misy vao mandray fanapaha-kevitra ry zaka.
Be de be ho a izy no ao.
Fantaro so anenenany. Hitako hoe olona sady mahakarakara trano mantsy ny mpanofa tranony se. Nefa koa zany tena mahalofa trano ara-dalàna. Aiza ndray sena hita ohatra zany ka.
Zay aloha de marina.
Fa ono a.
Fa
ngatsy efa mifanaraka tamin'isan'ny olona hipetraka ao nareo tany am-boalohany ka.
Efa mifanaraka ka zay indrindra. Nefa tao anatin'ny roa volana izay a. Ny ampy anie ny isan'ry zareo e.
Andana aloha mifampiresaka. Aza manimba saina sy lany vodikiraro miodikodina eto. Tombatomba na daholo kaine se. Mifampiresa de milamina ny saina. Tsy hivoazy ny isan'ny olona tokony hipetraka ao raha ilainy zany e.
Marina izany. Ary soa ihany efa nahita andriko. Aleo aho tonga de hoany avy hatrany mihitsy zao ka.
Zay mihitsy. De mba omeo jinjany kely bavy rehefa milamina. Tandremo sao adiny se zay a.
Hoy te hoe.
Zohanitra no nanoratra ny tantara no renesinao teo. Nandrenesanao mpanoratra. Sirila.
Indraindray mandeha ho azy eny ny fanofana trano. Indraindray kosa nefa dia tena miteraka olana goavana na eo amin'ny mpanofa na eo amin'ny mpampanofa. misy lalàna mahakasika ny fanifanatrano ve eto Madagasikara? Andeha ny mpahay lalàna no ampandrosoantsika iresaka izany miaraka amin'ny namana Rila.
Miarabanao mpiaino dia miaraba ny vahin'ny fandaharana Maître Ravelson Bolatina. Efa azontsika an-tsaina sady angamba fa iresaka indray isika mahakasika ny fiainana sy ny lalàna manan-kery misy eto Madagasikara. Ia, inona ny lohahevitra horesahana anio Maître?
Iresaka isika momba ny atao hoe bay na fifanarahana fanifanatrana. Rehefa miresaka ny atao hoe bay isika dia misy karazany anankiroa na bay d'habitation, zany hoe trano ipetrahan'olo tsotra na bay kômersial. Bay kômersial indray a dia fifanarahana amin'ny resaka varotra, fanifanatrano zany mba anaovana varotra. Ka ny horesantsika izao dia mikasika ilay bay d'habitation.
Mety misy azony Maître amaritana le hoe fifanarahana fanifanatrano na bay d'habitation ve?
Ny famaritana ny fifanarahana na ny bay d'habitation dia fifanarahana amina tompon'ny trano, ny propriétaire sy ny mpanofa, ny locataire, izay ampiasa ilay trano ho an'ny tenany, izany hoe izy tenany mihitsy ny ipetraka ao amin'ilay trano na olona izay apetrany ao, na hoe olona miasa ho azy a na olona iantohany.
Tsetsatsetsa tsy haritra kely Maître. Mety midika ve zany fa mbola afaka mampanofa amin'olo-kafa ihany le mpanofa? Zavatra misy eny anivon'ny fiarahamonina mantsy izany.
Tsy midika hoe afaka mampanofa olona hafa indray zany ilay olona nanao an'ilay kontrat tamin'nyvoalohany. Horesantsika manaraka io moa momba an'izay fampanofanany trano izay efa hofainao izay, izay atao hoe sous-location.
De ono a. Misy lalàna mifehy zany mahakasika ny fifanarahana fampanofanatrano?
Ny lalàna mifehy mikasika ny réglementation momba ny resaka fampanofana sy ny ofatrano a dia ny ordonnance 6200 du 1er octobre 1962.
Ia, raha izany ve Maître? Dia mety hoe tsy maintsy fifanarahana tsoratra zany a ny fanofanatrano.
Ny fifanarahana na ny contrat de bail dia mety ho an-tsoratra, mety ho ambava. Mariko tsara fa na dia ambava fotsiny ary noho ny fanarahana dia manan-kery a ilay contrat. Matetika ny olona mieritreritra fa raha tsy misy an-tsoratra ilay izy dia hafa ny lalàna mifehy an'ilay fifanarahana na hoe azo iverina ho tony tsy misy ilay fampanofana. Tsy izay lefa ilay izy a fa misy ny atao hoe contrat de fait, izany hoe rehefa misy fotsiny fifanarahana ofatrano sy ny fipetrana dia misy ny bay na tsy misy ary ny an-tsoratra. Fa ny torohevitra izay omena kosa, izany hoe ny recommandation zany a dia aleo foana misy a ilay fifanarana an-tsoratra mba ialana amin'ny olana mety hitranga rehefa misy ny tsy fifanarana intsony any aorianany.
Mety misy faharetany ve ny fifanarana amin'ny fanofanatrano Maître?
Ny fampanofana dia mety a ho maharitra sy mety ho voafetra, izany hoe arakarak'izay ny fanarahan'ny rotonta ihany. Matetika fotsiny a rehefa mandeha ny bay d'habitation ka hoe verbal ilay izy, izany hoe fifanarana ambava fotsiny, dia tsy voafaritra izany hoe afiriana ilay bay d'habitation, tsy afaka porofona ihany koa hoe nisy fetrany anie ilay fotoana nomena hanofanan'ilay trano, dia vadika ho azy a ho lasa tsy voafetra izany a ilay fotoana anofanan'ilay trano.
Ia, dia ahoana indray ny resaka hofatrano, indrindra eo amin'ny resaka fanondrotana hofatrano? Misy lalàna tokony arahana mahakasika an'izay ve tompoko?
Ny famerana ny ofatrano a dia malalaka. Fa kosa ny fanondrotana ny ofatrano dia heritaona ao aoriana ny fifanarana voalohany vao afaka mampakatra ny ofatrano ny tompon'ny trano, na koa heritaona ao aoriana ny fampakarana farany. Izany hoe niditra tao anatin'ilay trano izay ampanofainao izany ilay mpanofa, dia heritaona ao aorianan'izay vao afaka sondrotra ny ofatrano. Ary raha ohatra indray anao ka hanondrotra ofatrano hoe efa mipetraka tao izany ilay olona ka efa nanondrotra ianao, dia isataona izany a no afaka asondrotra ao ilay ofatrano.
Ia, mazava izay. Raha tiana ho foanana la fifanarahana fanofana, dia iza no afaka manafoana? Dia inona no tokony atao, maître?
Ny rotonta, izany hoe mpanofa sy ny mpampanofa, ny bailleur sy ny locataire, dia samy afaka mandrava ilay fifanarahana, manapaka ilay fanofana trano. Fa misy fepotoana izay tsy maintsy ajaina kosa raha ohatra ka te anapaka ilay fanofana na fampanofana trano. Raha toa ka ny tompontrano na ny bailleur no te anala n'ilay mpanofa trano ao amin'ilay trano, dia tsy maintsy manome fotoana 3 volana izy, izany hoe congéna 3 mois de préavis izany a an'ilay mpanofa trano. Raha toa kosa ilay mpanofa trano no te hiala, dia tokony mampandre 1 volana ilay locataire.
Dia aloha foana ve maître ny ofatrano amin'izay préavis na filazana fanalana mialoha 3 volana izay?
Ao anatin'izay fotoana izay ilay préavis na ilay atao hoe congé, dia ny ofatrano a dia tsy maintsy aloha foana, fa tsy hoe akoryny hoe tsy mandoa ofatrano ianao rehefa namena préavis.
Eny ary, amaraparana nyresadresaka tsika, inona avy a no mety ho antony ahafahana mandrava ny fifanarahana, dia inona no afatra ho an'ny mpiaino?
Afaka ravana ihany koa ilay fifanarahana raha toa ka nisy a ny faute izay nataon'ilay mpanofa. Ohatra amin'izany a ny tsy fandoavana ofatrano, ny tsy fandoavana ny fakturan'ny jirama, na ny fatarana matetika amin'ny fandoavana ny ofatrano, na ny fanombanan'ilay toerana ipetrahana, na ny fampanofana trano amin'olo-kafa izay tsy nahazahoana alalana antsoratra avy amin'ilay tompontrano. Amin'izay fotoana izay a ny fanafoanana na fandravana ilay contrat de bail d'habitation dia mandeha paroi judiciaire na eo anivon'ny fitsarana izany. Ambangovangony moa izay resaka izay fa ny tena tsara indrindra dia manantona pahalalana rehefa anao ny rédaction an'ilay contrat de bail.
Mankasitraka indrindra maître.
Antenaina fa manomboka izao dia ho haintsika ny mipetraka eo amin'ny toerana misy ny tsirairay, na mpanofa trano ianao na tompontrano ianao. Irariana indrindra mba hilamina ny fifanarahana eo amin'ny mpanofa sy ny tompontrano, irindra ny fiarahamonina ifanajany rehetra. Dia atreo indray ary ny fiarahana tatao anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna. Isaorana indrindra maître Ravelson Bolatina nampahafantatra antsika ny tokony ho fiainantsika amin'ny resaka fanofana trano na fampanofana trano. Isaorana ihany koa ianao tsy misaraka amin'ny AWR. Zohanitra sy rilano ny farimbona nahatotosan'ny fandaharana tsara ho fantatra dia nirahasoa ho an'ny tsirairay.
De l'île.
Je suis la source de notre espérance, et tout c'est la vérité. ce qui s'en révèle tout puissant, tout ce qui s'endure et récalcitrant, pour ceux qui ont un cœur de liberté, Jésus est le chemin triomphant.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Mbola ho tamana eto ihany ve ianao io e? Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risara Ndrenjatovo, manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Vavaka isika. Raha io mankasitraka amin'ny fiarovanao sy ny fitantananao nandritra n'iny andro maromaro iny, fa afaka mihona amin'ity namako itindreny tenako, mamela ny heloko, mamela ny helony, taio izay mba hahita soa ao anatin'ny fifampitiniana amin'ity an'io ity, ary oka mba nifananao no anovanay, anomeanay ny fahazavan-tsaina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany miaraka amin'ny famelana ny helokay. Amen. Izaho moa dia anisan'ny olona tia an'ireny dokumentaire ireny. Raha vao filma dokumentaire tsy miala mihitsy aho. Rehefa tsy mihaino vaovao aho, rehefa tsy mihaino baiboly aho, dia ny filma dokumentaire ireny no tena tiako. Asa raha fantatrao fa latsaky ny 72 degré Celsius no hafanana eny amin'ny ambony atao hoe atmosfera. Raha 50 degré Celsius kosa no hafanana toy ny eto amin'ity tany misy antsika ity. Noho ny fisiany gaz à effet de serre na GES no mahatonga an'izany, ary izy no mitazona ny hafanana manodidina ny tany. Izy io dia gaz voajanahary eny amin'ny rivotra, mitana ny ampahan'ny hafanana tsy antefa mivantana ty ambonin'ny tany. Mandefa ny tarany manko ny masoandro ary manafana ny tany sy ny ranomasombe izany, dia miverina ho any amin'ny atmosfera ndray zany hafanana zany avy eo ka lasa rayon infrarouge. Ka raha sanatri tsy misy azy io sika dia tsy ho tantitsika mihitsy zany ny taramasoandro eto, fa may eto sika menakafy. Eo indrindra ny miditra ilay gaz à effet de serre mba hitana ilay hafanana manodidina ny tany, fa raha tsy izany dia ho lasa hivaingana ihany koa tsika. Ilainy manana aina rehetra eto zany fisiny zany gaz zany, fa rehefa tsy misy azo mantsy dia ihoatra ny 50 degré Celsius ka hatramin'ny 80 degré Celsius ny hafanana antonony. Antonony ny resaka eto dia hivadika ho bolonga glasy ny tany misy antsika, ary faty mianakavy eto sika. Voajanahary zany izy io. Na dia tokony eo aza zany firindrana sy fandanjana ara-boajanahary zany, dia mitombo ny hafanany tany fa tsy voatazona araka ny tokony izy tsony. Miova ny toetrandro ary lasa mihamafana be, de izany mahatonga nyreny fisehoan-javatra tsy ampozintsika ireny, zany mahatonga nyreny fikorotanana tsikaritra ireny. Ohatra hoe ny rano ritra mitrihitrihitra sy maina ary makina ny tany, miakatra be izay tsy izy ny hafanana, de milofoka ny zava-maniry, maty mihitsy aza. Ny zava-mananaina rehetra misy no voakorontana, tsy velona intsony araka ny tokony ho izy. Etsy an-daniny ray anefany a dia be lavitra ary matetika tsy araka ny tokony ho izy ny rotsakorana, lasa manimba mamodika izay vitandray ary zany rotsakorana zany. Ny tany antenainao mba hamokatra, na dia misy orana sy ampy aza, dia mamokatra sakafo tsy ampy otrikaina intsony. Fa inona ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany sy ny fihafanany toetrandro? Ny fiakaran'ny gaz à effet de serre vokatry ny doro ala, fa tsy ilay voajanahary tsony. Ny fipoahan'ny volkano, ny fitombon'ny mponina eto an-tany, ny fiampiasana ny solika toy ny gazoal, ny fampiasana ny esansa ary ny fampiasana ny gazy. Ireo no antony mahatonga azy. Ny zavaboary de mampifandanja ny famokarana izany gazy izany. Zava-dehibe ny fisian'izany fifandanjana izany satria troy ny zava-maniry ny gazy karbonika mety animba. Etsy an-daniny kosa ny olombelona de manakorontana izay firindrana voajanahary izay amin'ny alalan'ny famoronany gazy à effet de serre fanampiny indray mba hanorenana tanàn-dehibe, mamorona lalana ifamoivoizana, de tapahany sy aripany ny ala sy ny zava-maniry nataon'Andriamanitra hifoka ny rivotra maloto ka amadika izany ho rivotra madio indray. Eo koa ny setroka avoaka ny milina maro samihafa vokatry ny fandrosoana manimba. Mety agaganao ve raha ilaza hoe isika sy ny biby de mamoaka gazy amin'ny alalan'ny fofinaintsika io miampy ny rano mietina? Eo koa ny fivakisan'ny sambo lehibe mitondra solika sy ireo zavatra ara-tsimika eny amin'ny ranomasina zay manimba sy mamony ny alga. Ny alga moa le zava-maniry eny anaty ranomasina zany. Ireo a de mamadika ny 5 isanjato ny gazy karbonika eto tany ho lasa oksizena, ka lasa tafidina ambany de ambany ny salany isanjato ny oksizena avoaka ny ranomasina. Ary vokatry ny fandrosoana moa de vo maika miabetsaka zany entona zany amin'ny alalan'ny famokarana ara industrialy. Koa rehefa mitombo nefa ny gaza effet de serre de mitombo ny hafanana zay manakorotana ny klima atsika. Tsy vitany natiora ntsony ny mifoka ilay entona mihoatra, lasa miangona eny amin'ny rivotra zany ka mitana ny ampanyny hafanana eto amintsika. Vokatra zany de miakatra ny hafanany bola tany misy antsika. Vokatra tsy azo ivalozana avy amin'izany fikorotanana zany a ny fiakarany aingana be mahatratra indroa eny tato anatin'ny 50 taona tato ato izay. Any ka mitsonika ny ranomandry miamarefo ny tendro ny bola tany anankiroa, mampafana sy mampiakatra ny avy ny ranomasina sy ny ranomasimbe zany. Tsy magaga raha maro ny nosy atahorana ho fefika hanjavina afaka taona vitsivitsy. Mikorotana ny fizarantaona sy ny fiainany voary rehetra. Mitombo izay tsy izy miamafy ireo fisehon-javatra ara-toetrandro mahery vaika. Varatra mampiorikoditra, rivo-doza tsy ampozina, tadio mahery vaika mampitola gaga, orambe mivatravatra tsy araka ny tokony ho izy. Ka mba ampijanonana n'izany fikorotana ny toetrandro eto amin'ny planeta antsika izany dia maika ny tsy maintsy ampianana ny famokarantsika entina fanampiny intsony. Araka ny fijery ny manam-pahaizana nefa de tsy janona intsony io fiakarany hafanantany io satria dila loatra nyfanombantsika ary vokatry ny fandrosoana mihoampampana de tsy voafehy zany fahasimbana zany. Arakaraka ny voan'ny entina manimba no amafy ny fiakarany hafanana sy ny fahasimbany tany. Ary na de ny fiakarany hafanana io ho tsipika ray monja aza de tena atahorana amin'ireo asan'ny tanantsika rehetra, ka na de ny fambolena zay natao amelomantsika tena aza de afaka ivadika mono antsika amin'ny fomba maro. Miakatra be mihitsy ny hafanana ary ny ranomasina ny tena mitanany lohany amin'izany. Tsy hitantin'ireo antitra sy marefo zany hafanana zany ka mahatonga ny fahafatesan'ny eropeanina maro amin'ny fotoanany hafanana be mihoampampana. De lasa ny saiko fa maro amintsika ny mbola tamana eto, tsy mieritreritra no mandrakizay ny akory, matoritory midorororo raha vo resaka famonjem-panahy ny resaka. Tsy miraika raha vo resaka ara-panahy e, minimangina ireo mba malala ny fahamarinana. Tazonony ho azy re zany fahamarinana zany fa velany ho fahateno manodidina. Tsy mba milaza teny fanantenana ho an'ireo fakivy sy mitanondrika izy ka tsy mahita zay lalakombany intsony. Firaisana tsy kombakomba amin'ny satana ny fahanginanao, zay mba samy resaka aza de pepona indray. Kanefa ty fonenantsika ty de tsy atsara intsony matoa ny laza ny fiovan'ny toetrandro ho isan'ny famantarana ny fiaviany i Kristy. Ahoana moa mahatonga iresaka hoe tsy atsara intsony? Andro ny fitiavatena sy fitiavam-bola zao androntsika izao, ka izay rehetra ahitam-bola sy avelomana de ataovokoa na de animba no avy nyity bola tanyntsika ty aza. Namako, de mbola atory ihany ve? Mbola hieritreritra ve ianao fa mbola hiatsara ty tany misy antsika ty? Tsia, mbola hitombo ny fahasimbana ary tsy janona mihitsy ny fanombana. ho sarotra nyfanarenana zay tandrevaka sy tsy firarahiana tamin'ny lasa zay. Ny entona dia tsara sy mahafinaritra aza dia tsy maintsy hiafara amin'ny fahasombana sy faravana ary fahafatesana ihany koa aza tamany eto tsony e. Efa nanomana toerana tsara lavitra noho izao hitanao izao Jesosy. Mety manana fiainana mahafinaritra angambanao zay maheno ny teniko amin'izao fotoana izao. Tsy mijaly ara-bola, manana mpanampy be deaibe, maniraka fotsiny dia tonga eo ampandriana na eo amin'ny salon na eo amin'ny latabatra ny sakafo. Tsy mba mivaky loha amin'izay fanorenana tao, kanefa izao ny tsarofy, mbola misy tsara lavitra noho izao hitanao izao. Ahoana tokoa moa voalaza amin'ny baiboly e? Ny fiavian'i Kristy indray no amaha izao olana misy izao. Tsy niezaka ataon'ny olombelona voafetra sy mety maty akory. Izany tsy midika hoe andao iraviravy tanana. Tsia, ny kristianina indrindra no tokony hiaro ny tontolo iainana, tsy mpanimba ny tontolo iainana. Jesosy dia nanome fanantenana: aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Ratsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho, ary andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndraika andray anareo ho any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Jaona toko fa efatra ambin'ny folo ny ndiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Faraka ny voasoratra hoe: izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona na inona ny efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Korintianina voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy. Korintianina voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy: fa nampanantenaAndriamanitra efa nanome toky ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana fa ninina ho an'ireo izay an-dany aminy hoe: indro havoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy: soraty fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Apokalipsy toko fa raika amin'ny roapolo ny andininy fahadimy. Apokalipsy toko fa raika amin'ny roapolo ny andininy fahadimy. Mahatoky sy marina, izany hoe tsy misy lainga fa azo atokisana tokoa, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny maso, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo ny andininy fahaefatra. Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo ny andininy fahaefatra. Moa ve tsy mba maniry toerana mahafinaritra toy izany ve ianao? Toeram-pahasambarana dia ny anio ary mbola tsy tara. Andeha napa-kevitra ny an-dany amin'i Jesosy. Tsy animba tontolo iainana, ikarakara tontolo iainana, dia asa ho azy andova izany paradisa nampanantenainy izany. Amen. Ny namanao Risara Andrianjatovo mamenao fotoana indray amin'ny manaraka veloma tompoko.
Parlando. Sakanan vala pavula me enanu mio janna wasamita ire twinsuni fa fenu kalala weti o fenu pandruba picumi animiti fukeliti faleu kusa
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Misy dahalo feno malaso masoaso fa any an-dani trany any e zay mbola tsy hitany maso ro olombo vonjy no hanao matso fa madio am-po tena mangatsoatso aza manory Rafeto lay trano any ambony tanany vantana nare fa any no tena sahaza fa haolanao anao i ka ianao io na mpanotabe aza volatiny reta dity
AWR
telefony
033-84-37 Nazava, tempo li ziurava, fa mi rapira, tananu holla londa, vasami fichi c'è pizzuni, fandriwa ni unito e ranao, ni entannao a hurundi, ni fa marina ni cazzao, se son si panza Kila wa minyao Simisi makani Raza minyalalani Yanawa ni malalani
Fiana kavina
Funi fiara amun
Mikasika ny asaropady ny atidoha no horesantsika eto anio. Nahoana moa isika no miresaka an'izay namana mamiatsy. Efa nianarantsika teto fa metomboka ao amin'ny eritreritra ny toetra. Ary ny eritreritra kosa dia manana ny fohibeny ao amin'ny saintsika ao ary ny taovan'ny saina dia ny atidoha. Noho izany zany dia manana ny toerany lehibe mihitsy eo anatin'izay hoe resaka fanabiazana izay a famerenana ny endrika Andriamanitra very teo amintsika olombelona izay a ny atidoha. Misy fifandraisany ny toetra, ny saina ary ny atidoha. Ary raha misy fahasimbana zany ny atidoha dia mietraika any amin'ny saina izany ary mifara any amin'ny toetra. Zava-dehibe mihitsy arak'izany a ity resaka mikasika ny atidoha ity.
Ny zavatra anankiray izay tsy maintsy fantarintsika ihany koa dia izao manana fahavalo tsika dia ny devoly ary fantany tsara mihitsy a ny amin'izay le hoe ny avy amin'ny atidoha dia misy fiatraikany a eo amin'ny toetra hany ka izany hosombaina amin'ny fomba maro samihafa ny atidoha ataony amin'izany ohatra ny dona sy ny ratra vokatry ny loza samihafa lozam-piarakodia fianjerana sy ny sisa ampiasaina ihany koa ny poizina izay ampidirinao amin'ny atidoha toy ny nikotina izay fantatsika avy amin'ny sigara ampiasaina ihany koa ny alkôla avy amin'ny zava-pisotro mamamo a izay sotrotsika toy izany koa ireo zava-madomela maro samihafa fantatsika
ankoatran'io fifandraisan'ny atidoha sy ny toetra io namana mamiaja dia misy antony lehibe anankiray hafa koa maharomotra ny fahavalo ary tia ny anapitehina ny atidoha ka aoka hotsarontsika mandrakariva ary fa ny ozatra izay mampitohy ny atidoha amin'ny tenantsika ihany no hany faritra izay ahafahantsika mifandray amin'ny lanitra na ahafahan'ny fanahy masina miasa ao amin'ny tenantsika. Izany hoe amin'ny alalan'ny atidoha no ahafahan'Andriamanitra mifandray mivantana amin'ny vatantsika manontolo. Ny hevitra izany dia izao, raha simba izany ny atidoha dia misy fahatapahana izany ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary ho sarotra ny andraisana zavatra ara-panahy izay fototry ny fahombiazana ao anatin'ity fanabiazana ity.
mazava amintsika ary ah arak'izay fa tokony ho sarim-piaro mafy zany tsika ny amin'ny atodoantsika sy ny androzanantsika. Tsy tsara izy io raha voadondona na voakitikitika matetika, ary izay indrindra mihitsy no nanaovan'ilay mpamorona azy a fiarovana ara-boajanahary. Jeroninge ny lo hoe napitra ny amin'ny toerana avo a azo antoka izy a eo amin'ny faratampony tenantsika, ary naporiminy ao anaty boaty taolana izay manarona azy tsara. Eo anelanelan'ny atidoa sy ny karana indray a dia nasiany hoditra telo mifanosony, ary eo anelanelan'ny roa amin'izy ireo a dia nasiana ranon-javatra manalefaka ny dona raha sendra misy zany. Ny karana indray dia mbola ny finosony hodidoa matevina ary nosaronana volo. Izany no fiarovana ara-batana nataon'Andriamanitra ho an'ny lohantsika, ary mbola nampiany fiarovana hafa koa izany. Minery manokana izy io a, hany ka na mampiasa saina mafy asika dia tsy ampafiry ny heriny akory a no laniny.
Mahagaga ny famoronan'Andriamanitra antsika namana hiaja, ary ankoatran'izay dia izao ny faratampon'ny fiarovana nomen'Andriamanitra ny ho atidoantsika io, dia ny tsy fahafahan'iza n'iza mihitsy ahafantatra ny eritreritra ao anatin'ny atidoantsika eo, afa-tsy sika tompony ihany sy izy mpamorona azy. Amin'izao fotoana izao dia misy ezaka betsaka mihitsy ataon'ny manapahaizana eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia izay efa mandroso amin'izao fotoana izao hamantatra izay ao anatin'ny atidoan'ny olona, fa dia tsy tafavoaka mihitsy izay lafin'izay. Nanao ny anjaran-drehetra hirovana nyity taova sarobidy dia sarobidy nefa saropady dia saropady ity ilay raintsika izay namorona antsika. Inona kosa izany no anjarantsika ao anatin'izay? Ny anjarantsika dia tsotra ny mitandrina anio atidoantsika io. Ka ny fitandremana voalohany a dia mampianatra ny zanantsika, ny ankizy, ny tanora, tsy andondona ny lohany amin'nyzavatra. Hitantsika zao ny asaropady ny lohantsika io. Tsy tsara ny mandondona ny zanona dia efa eo aza ireo fiarovana tena tsy misy toazo nataon'Andriamanitra amin'izany loha zany.
Tahaka izany ihany koa rehefa milalao sika, indrindra efa itsika ankizy a ary itsika ray aman-dreny, dia entanina mba hampianatra ny zanantsika amin'izay a. Ohatra hoe milalao kitolotolo ireny a dia tsy tsara raha kapokapoka amin'ny tany a, na amin'ny hazo a, na amin'ny namana ny loha. Zany hoe misy ankizy manana fahazarana mampiady loha izay. Tsy atao mihitsy ihany koa ny mifampikasikasika ny faritry ny loha. Raha mitaingina moto ohatra dia anaovana tsara ny satrobi, izany hoe ilay kasika iny izany a, mba voaary ny adoha raha sendra misy fianjairana tsy ampoziny. Mazava azy koa arak'izany a fa isika ray aman-dreny a dia tokony hifady mihitsy a ny kapoka ny zaza eny amin'ny loha, na melaka akory aza eo amin'ny takolaka, satria misy fiatraikany a avetrana eny amin'ny atidoha izany.
Ny fitandremana manaraka izay tokony ho arahantsika tsara dia ny fanidinan'ireo varavarana fidirana ho any misaina na ny atidoha. Misy varavarana tokoa mantsy a izay azo hitsofoana ho any anatin'ny atidoha antsika any, ary izy ireo no ampidirin'ilay ratsy ny hafetseny hanapotena antsika manontolo. Azo tanysaina ireo varavarana ireo, misy fito izy ireo a. Dia ny varavarana sofina zany a, ny varavarana maso, ny varavarana orona, ny varavarana vava, ny varavarana vavony, ny varavarana hoditra, dia ny varavarana fo. Ireo le varavarana fito. Ny antony dia izao, miditra amin'ireo izy mba hanimbany mivantana ny atidoantsika, na handrerahany ny atidoantsika, na handotony ny atidoantsika, na anatsifoany eritreritra ratsy maloto izay hiteraka toetra ratsy eo amintsika amin'ny farany. Ary ao an-damosin'ireo varavarana fito ireo ilay fahavalo zany a no mitapify amin'ny fotoana rehetra, miandry fotsiny hoe amin'ny fotoana takininina ny voany ity mba ho ahy. Rehefa mivoa zany ireo varavaran'ireo a dia tokony ho voaintsika ho amin'ny tsara. Manatsafidy anefitsika ny amoa zany ho amin'ny ratsy, ary dia miandry eo foana satana mba anatsifoana zavatra ratsy. Ka ny ilaintsika zany a dia ny manidy tsara, manidy tsara amin'ny fanalahidy ireo varavaran'ireo. Ary amin'ny manaraka moa dia mbola ho jerentsika tsirairay ireo namana maniaja, fa dia tapitra sahady ihany koa ny fotoanantsika teto manao mandra-peona ho amin'ny manaraka indray ary.
Radio Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoaka ny fiangonana Advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana.
Mbola ampifaliana tanteraka ny rako aminao amin'nytiany ety e, ary ifarana sady anefa ny fiarahantsika nandritra n'izay andro vitsivitsy izay tao anatin'ilay lohateny fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana. Izaho manokana dia nahita tombontsoa tamin'ny fiaraha-mianatra anty soratra masina ity nandritra n'izay andro vitsivitsy izay. Irariako mba ho tahaka an'izany koa ianao. Fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana moa ny lohateny ny arantsika teto, ary mbola saiko ianao hiaraka amin'ireo namana izay mbola hitondra fiaraha-mianatra ny soratra masina ho avy rehetra. Araka ny mazatra dia misy ilay andinin'ny fototra Jeremia toko fasivy ny andiny fa telo amby roapolo. Jeremia toko fasivy ny andiny fa telo amby roapolo. Io andinin'ny fototra io dia atao tsenjery mihitsy. Toy izao no voarakitra ao: fa izay te hirehire dia aoka hirehireha amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindrapo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako hoy Jehovah. Averintsika indray mandeha. Fa izay te hirehire dia aoka hirehireha amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindrapo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako hoy Jehovah. Lazaina teto fa manoloana ny faminaniana ny mpandinika ny soratra masina, ny mpivavaka, ny kristianina, ny mpamaky baiboly dia samy manana ny fomba andikany anio faminaniana ao anatin'ny baiboly io. Samy mandrirotra araka izay hitiavany azy. Ilay olona anankiray moa dia niteny toy izao, mpitoriteny izy io, mpitoriteny antitra anankiray: toy ny lokangatra anay noho ny baiboly, ka samy afaka mitendry izay feonkira tia nitendrena amin'io avokoa ny olona. Izany tokoa ve? Izay ilay niteneniko hoe samy mandrirotra izay roritiny ihany izany ny olona. Hafahafa ihany izany. Tokony hevitra anankiray ihany anefa no hivoaka amin'ny baiboly, izay indrindra no mahatonga an'ilay hoe ampiasao io saina io. Nataon'Andriamanitra ho takatra ireny faminaniany baiboly ireny. Misy fepetra nefa ny atakaranao azy. Dia aza miala amin'ny tontolo-kevitra, aza mitady hevitra hafa hifanohitra amin'izay voalaza amin'ny baiboly, ka roy izay voalaza amin'ny baiboly mikasika n'iny andininy iny any amin'ny boky hafa. Fa ny baiboly dia tsy manohitra amin'ny baiboly izany mihitsy. Ny baiboly ihany manazava azy, manazava ny tena ny baiboly, fa tsy misy mihitsy izany hoe manohitra ny zavatra nylazainy ny baiboly. Mandray anjara lehibe eo amin'ny famonjenantsika ny saina. Efa nentina teto ny fanazavana makasika an'izay. Rehefa io saina io no avelanao anjakan'ny fanahy masina hanaiky izay fahamarina amin'ny baiboly, hikaroka fatratra izay tian'Andriamanitra ho resana aminao, fa tsy sanatria hoe hokaroko ilay andininy toy izao hamelezako an-dranina. Tsy izay. Rehefa tsy izay izy dia homen'Andriamanitra anao ny fahamarinana, hiteny aminao amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra. Saina io dia mandray anjara betsaka amin'ny famonjenantsika. Tadidinao le filazako fa io zanaka adala io rehefa tonga saina izy dia nody tany amin'ny rainy. Fa raha mbola adaladala izy a, tsy nieritreritra ny rainy ny sainy, fa rehefa nody kosa ny sainy nandeha niverina namonjy ny tranony ray aman-dreniny izy. Dia toy izany koa ilay voalaza ny baiboly hoe sainy ny zavatra any ambony,
saina daholo ene zany ry namako mpiara-mianatra ny soratra masiny, ka isaina io mila fihezany fanahy masiny io. Isaina io ampiasao isaina izay momba an'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra io, izay asony namantsika io ao anatin'ny marina sy ny tsara ary ny mendrika araka ny tenin'Andriamanitra. Isaina io zany de mandray anjara betsaka amin'ny famonjenantsika, ary amin'ny alalan'ny saina no ampiasain'Andriamanitra atakarantsika izay zavatra lazainy. Ary ireny faminaniana ireny amin'izao androntsika zao de efa misokatra, azonao fantarina inona moa zany tian'itio faminaniana ity ho lazaina. Afa ny bokyny Daniela tamin'izany fotoana izany mbola tsy nisokatra izy tamin'ny androny Daniela, ary na i Daniela aza tsy nafantatra zay tena dikan'ny faminaniana tamin'izany fotoana izany. Ka noho izany ilaina ny fandinianao ny tenin'Andriamanitra, manokana fotoana mba andinianao ikaroanao ny fahamarinana tanteraka izay voalaza amin'ny Baiboly. Fa rehefa mandinika ianao mahita ny lalanaina. Rehefa tena vonina handinika tsara ianao de fantatra hoe arabaky teny ve zany sa arakeviny fotsiny. Fa tsy ny arabaky teny atao arakeviny, ary ny arakeviny lazaina fa arabaky teny. De diso ny fandraisantsika izay voalazan'ny soratra masina, de manjary tsy fantatsika zay tian'Andriamanitra ho tenenina amintsika. Amaky zay voalazan'ny hery mifanandrina antsika, asa soratry ny anabavy oety io, boky hery mifanandrina toko favalo ambin'ny folo no misy azy. Ary ny takila fa 5:15 ary ny 5:15 tamin'ny famoana 3:29 no ovakintsika. Hery mifanandrina takila fa 5:15 sy ny 5:15 famoana tamin'ny taona 3:29. Toy izao no voalazan'ilay boky. Noho nylazain'ny mpitandrina sy ny vahoaka fa ireo faminaniany Daniela sy ny Apokalipsy de zava-miafina tsy haifantarina. Kristy anefa de nitarika ny mpianany ho amin'ny tenin'ny mpaminany Daniela mikasika ireo toejavatra hitranga amin'ny andron'izy ireo, ka hoy izy hoe aoka hisaina izay mamaky izany. Araka nyvoalazan'ny Matio 4:20-50. Ary ny fanatitra terana fa zava-miafina ny Apokalipsy ka tsy mety ho tratra ny saina de mifanohitra amin'ny anaran'io boky io izany. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Sambatra izay mamaky sy mieno ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atomotra ny andro. Apokalipsy 2:13. Eo anoloan'ny fanambarana avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra, ahoana no asahin'ny olona mampianatra fa zava-miafina tsy mety ho takatry ny sain'ny olombelona ny Apokalipsy? Zava-miafina nambara izany, boky mivelatra, mitarika ny saina ho eo amin'ireo faminaniany Daniela ny fandinianan'ny Apokalipsy. Ary samy manolotra fampianarana lehibe ireo avy amin'Andriamanitra ho an'ny olombelona mikasika ireo toejavatra izay hitranga amin'ny fiafarahan'ny tantaran'ity izao tontolo izao ity. Novelarina tamin'i Jaona ireo toejavatra maliana fatratra sy mampangitakitaka eo amin'ny fanandramana ataon'ny fiangonana. Hitany ny toerana, ny loza, ny ady sy ny fanafana farany nivoaka an'Andriamanitra. Noraketiny an-tsoratra ireo afatra famaranana izay hamasaka ny vokatry ny tany, na ho amboara hoentina any amin'ny sombotry ny lanitra, na ho kitay hodorana amin'ny afo fandravana. Lohahevitra mavesa danja no nambara taminy, indrindra ho an'ny fiangonana farany, mba azon'izy ireo izay miala ny fahadisokevitra andray ny fahamarinana, ahazo toro lalana ny amin'nyloza sy ny ady manoloana azy. Tsy misy tokony hijanonana amin'ny haizina raha ny amin'izay mikasika ny hitranga eto ambonin'ny tany. Izay ny voalazan'ny boky hery ny fanandrina takila fadima amby dimampolo sy telonjato sy ny enina amby dimampolo sy telonjato famoana tamin'ny telo amby valopolo sivinjato sy arivo. Dia mipetraka ary mifanontaniana, amin'ny fomba hoana moa zany no hahatonga ny fandaniana ny faminaniana hampitombo ny finoanao? Inona ny faminaniana mampitombo ny fitokianao amin'ny baiboly ary indrindra amin'andriamanitra zay nanome zany tamin'ny alalan'ny tsindromandry? Faminaniana zay nysoratana anarivo taona lasa mikasika ireo toejavatra hitranga zato taona na arivo taona teoriana. Ahoana no anomezany Daniela toko faharoambe folo antsika antony manandanja sy ara-lojika mba anana toky ny amin'ny fisian'andriamanitra ary koa ny fahalalany momba ny ho avy? Rehefa mandinika an'io isika dia salany mijery horonany tsara ireny, fa tena tsy misy tomika, tena ao amin'le izy tokoa ny zavatra miseho rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao. Inona avy ny fomba tsara indrindra erovantsika tena amin'ny ezaka ataon'ny olona mba hitondrana fanazavana tsy maropotitra momba ny faminaniana? Eny fa na eo anivon'ny larana misy antsika aza indraindray dia misy an'izany. Nahoana isika ny tokony hitandrina ka hamantatra ny zavatra rehetra ary hiazona mafy izay tsara? Zava-dehibe ny fandiniana amin'ny faminaniana, koa dia asaiko ianao handinika fatratra, aza mba kamokamo mihitsy e. Rehefa tonga ny fiaraha-mianatra ny soratra masina tahaka an'izao dia meteza ianao ho liana fatratra, midodidodi miazaka za, fa omen'Andriamanitra anao izay karoanao. Hatreo ny fiarahantsika ary mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity indray ny namanao Risarandrenjatovo. Samy manao teknisianina, mankasitraka namako veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.